ستار اف ام نيوز.
الظهور وناكسن كلنتوا عن قطب دورك الظهور نمادكم مغلدون تان وحاكا ميدا قدقا ميدوغا أفريكا أو شيغي إن مركا لغارة سندك اللوضكوني أفرتنكا لحيدن بغلكي با تلالكا لغسو ساري قدها أفريكا وركا سومالينا ديجي سيال وحاكم مغلدون تان مركب غرغار سيدو لغسو تي دكد مقديشو عالم كان ديجي سيال وحان دين كوهيا maraykanka oo wacad ku maray inuu ka soo horjeesanayo xabo joojinta Gaza. Waa duhurnimada Axada taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 8 bisha 8aad ee Shacbaan sanadka 1445 Hijriga soo dhawaada anigoo Maxamed Ahmed Galiif ayaa warka duhurnimo dhigisiyaalada la socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in wadamada qaarada Afrika ay baahi weyn u qabaan soo saarida daawooyinka si ay gacan uga geystaan soo afjarida xanuunada faafa. Arintan ayuu ka sheegay shirka soo saarida daawooyinka ee Afrika oo uu soo qabanqaabiyey macadka caalamiga ee daawooyinka ee loo soo gaabiyey IVI kaas oo lagu qabtay caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Madaxweyne William Ruto ayaa shaaca ka qaaday in wadamo badan oo hoostaga qaarada Afrika ay saameyn xoogan soo gaartay gaar ahaan xilligii cudurka ama cudurkii COVID-19. Waxa uu Carabka ku adkeeyay in waqtigaasi si weyn loogu baahnaa daawooyin. William Ruto ayaa sheegay in dalalka Afrika ay ugu dambeeyeen helidda daawooyinka COVID-19 marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Hoggaamiyaha dalka Kenya ayaa tilmaamay in qaarada Afrika ay leedahay awood cilmi baaris ah oo lagu soo saari karo daawooyin. Waxaa tusaale u soo qaatay in Kenya ay door ku lahayd tijaabooyinka daawooyinka COVID-19 ee la sameeyey. Kulanka soo saarida daawooyinka ee ka qabsoomay Addis Ababa waxaa sidoo kale ka qayb galay hoggaamiyeyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Liibiya Maxamed Al-Manfi, madigiisa jamhuuriyadda Sahraawi Ibrahim Gali, ra'iisul wasaaraha Tunisia Ahmed Hachani, agaasimaha guud ee macadka caalamiga ee IVI Jerem Kim iyo Jean Kaseya, agaasimaha guud ee xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada faafa ee Afrika ee loo soo gaabiyo CDC. Midowga Afrika ee AU ayaa go'aan ku gaaray in 60% daawooyinka lagu soo saaro gudaha qaarada Afrika marka la gaaro sanadka 2040. Dhanka kale, madaxweyne William Ruto oo gudoomiyey shirka guddiga hoggaamiyeyaasha Afrika ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada ayaa sheegay in muddo sanad ah la soo dhaafay ay qaaradu ku tallaabsatay horumaro dhanka ama horumaro qodobkan la xiriira. Waxa uu xusay in dood wax ku ool ah laga yeeshay doorka ay Afrika ku leedahay xal u helidda saameynta isbeddelka cimilada iyadoo laga gudbayo siduu qoraalka u dhigay aragtida calaacalka ku salaysan. Waxa uu William Ruto caddeeyay in shirkii isbeddelka cimilada ee Afrika bishii 9aad ee sanadkii hore ka qabsoomay magaalada Nairobi kadib waxyaabaha lagu tallaabsaday ka mid tahay sida dunidu ay u adeegsan karto kheyraadka dabiiciga ee Afrika si loo xaliyo wasakheynta hawada. Waxaa kulankan ka qayb galay madaxweynaha dalka Comoros Zali Asamwani, dhiggiisa Zambia Hakainde Hichilema, madaxweyne ku-xigeenka Seychelles Ahmed Afif, wasiiradda arrimaha deegaanka ee isbeddelka cimilada ee Kenya Saiban Tuya, agaasimaha guud ee barnaamijka arrimaha deegaanka ee qaramada midoobay ee UNEP Inga Anderson, gudoomiyaha arrimaha deegaanka ee midooga Afrika Joseva Sako, iyo mas-uuliyiin kale. Guddiga qaabilsan maaraynta farmashiyada iyo kahortaga waxyaabaha sunta ee loo soo gaabiyey PBB ayaa xabsiga u taxaabay 129 ruux. Dadka aan ayaa lagu soo xiray howlgallo laga sameeyey 3 gobol. Waxaa loo haystaa inay ka shaqeynayeen xarumo si sharci darro ah loogu iibiyey daawooyinka. Guddigan oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka dalka iyo maamulka qaran ee xakamaynta daawooyinka ayaa howlgallada ka fuliyey magaalooyinka kala ah Nairobi, sidoo kale galbeedka waddanka ee gobolka, iyo koonfurta gobolka Rift Valley. Waxaa sidoo kale howlgallada lagu soo helay in ka badan 200 oo kartoon ay ku jiraan daawooyin sharci darro ah. PBB ayaa sheegtay in howlgallada ay soo bilowdeen 29-kii bishii hore ee 1-aad ee Janaayo. Waxaa magaalada Abakore ee deegaanka koonfurta Wajeer lagu qabtay tartanka Qur'aanka Kariimka oo isugu yimaadeen inta badan madaariista ka jira deegaan baarlamaaneedka koonfurta Wajeer sidoo faahfaahinaya Maxamed Baaruud Hussein.
Munaasabada tartanka Qur'aanka Kariimka ka soo qayb galeen arday ka kala socotay madarista ku yaala Koonfurta Wajeer laguna qabtay magaalada Baqoore ayaa lagu daafuray.
Idha fa'adillati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim.
Ardayda ku tartamay 30 juz 20 iyo 10ka ayaa waxa ku dhawaaqay natiijadii culimada madax banaan oo loo igmaday inay caruurta kala saaraan.
Ardayga ugu horeeya kaamil Qur'aanka ee lambar 1 galay waxa uu horeeyay ardayga la yiraahdo Sharmaarke Hussein Hassan. Sharmaarke Hussein Hassan wuxuu haystaa 93%. Ardayga lambar 2 soo galay kaamil Qur'aan waa Cabdul Aziz Abdullahi Muhammad.
Ardaydii kaalima hore galay iyo la gudoonsiiyay abaalmarinno lacageed oo kala duwan iyadoona dhamaan ardaydii ka qayb galay tartanka laga farxiyay qaar ka mid ah ardaydii kaalima hore galay iyo macallimiintooda ayaa dareenkooda muujiyay.
Maxalle Sharmaajo Hussein ilmeen inta socda 30 juus aan ku tartamaa boo aan qaaday.
Meeshii Maxalle Hussein Cabdushiid oo qoray joona barona qaar lacag maan siinayska.
Maxalle imisa malaalay sirban kaamaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرعي وحوي علي محمد عمر معلن كوحان هاي سدن كجس منك كقول يستي معلن كسايان هاي أبدان وفرح سنة هاي ما شاء الله الحمد لله.
وقبل بعير أدود بعير وأدركتان مدرسة أي كسب بحضينا وحالة مدرسة الرحمة وصرف قتالة وبا أبدان وفرح سنة هاي يضو دعدة أي شن يتوان كجزء إلى بركو قشوا هذا نغفر حسنا
هاي يويل كان زين عبد الرشيد حفظ معلم كيسة معنا كسو هذا مغالا ذا بخوري وانا كفر حسنا الحمد لله.
الشيخ عبد الرحمن جيد عالي وكميدة قبان قابياشة ترتنكا أيافا فاهي وجيد كي مهمد وترتنكا أوليها أرديدة إيا بلشادة قودهان
حفلة دان وجيد كي لوحاوي وكريالي دا كتاب القرآن كا ومركة كوات يدنتي هذا كالغيلي هاي واتاس labaad ujeedka xafladda waxa weeye masabaqada waxa loo qabtay isdhexgalka bulshada wajiga county yaana umada markay isdhexgasho oo isku yimaada kitaabkeeda quraanka ay ku midowda waqta samoo bi xablillaahi ay dhabeysa waxay dareemay shucuur ah inay walaal yihiin waxay dareemay shucuur ah inay mideysan yihiin waxay dareemay shucuur ah inay masuuliyiin garab taagan ay leeyihiin kitaabkoodana umad yahay hadafka iyo ujeedada mid iyo laba masabaqada laga leeyahay waa taa iyada. Ardayda ka soo qayb gashay maanta ee masabaqada gashay waa 27 arday. Waxay ka kooban yihiin 4 tuulo sarif oo ugu fog, Abaqoor iyo tan labaad ah, Ilmaanyaley iyo Habasweyne waa 27 cunug. Saddex qayb ay ku tartamayaan, qaybta koowaad oo 30 juus oo 9 arday ah, qaybta labaad oo 15 juus oo 9 arday ah, qaybta ugu dambeysa oo 10 juus oo ah 9 arday ah.
Xildhibaanka Koonfurta Wajeer Mudane Maxamed Cado oo marti sharaf ku ah xafladda ayaa u mahadceliyay qabanqaabiyaasha munaasabadda culimada diinta isagoona u hambalyeeyay ardayda kaalimaha hore galay.
Akaloon rabaa inaan u mahadceliyo mar kale intii ku hawlanayd qabanqaabada iyo dhaqangelinta sabaqadan maanta halkan aan ku soo gunaanadeyno oo lagu kala badiyay oo ardaydan ay ku muujiyeen sida ay u barteen una xifdiyeen Qur'aanka Kariimka. Ilaahay haydan ka abaalmariyo hawshan muhiimka oo sara loogu qaadayay Qur'aankeena munazalka. Jazakumullah khayr. Aan rabaa inaan u mahadnaqo ardaydii ka soo qayb gashay iyagana u dhabar adeegay saacadihii dhaadheeraa intii guuleysatayna waxaan leeyahay hambalyo, intii mataqaana aan guuleysanna waxaan leeyahay waqtiyadan kama tegin, isa soo diyaariya sanadka dambe insha allahu tacaala idinka oo diyaar ah kaalaya oo qaata bundooyinkaasi ay asxaabtiina qaateen. Waxaan la hilmaami karayn in doorka waalidka uu ku leeyahay hawshan quruxda badan idinkuna Ilaahay haydan ka abaalmariyo. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala حفلتها النوع عن وكلاء يقول ماذا النوع عن وكلاء إن أنكروا قادنا وحيثها النقونا نكتني في قليل إن شاء الله مد وجر كونتي ونكد حيث أنكد حذيننا أن نتقرنا عمر والبا كترتنا وديقان ديقان من تلو ترتنا وكدنبا ليسوي ما دو
hirgelinta tartankan waxa gacan weyn ka geystay dawladda ismaamulka Wajeer oo lixda sub county uu ka kooban yahay ismaamulkaasi ka hirgelisay tartan isreereba oo hor u dhac u ah tartanka guud ee lagu wado in magaalada Wajeer uu ka qabsoomo bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan haduu Alla idmo Maxamed Baarud Hussein warbaahinta ista magaalada Abaqoori koonfurta Wajeer
Maxamed Baarud Hussein aad ayuu u mahadsan yahay dowladda dhexe ee Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay subuxda u taageerayso musharaxnimada madaxa isbahaysiga mucaaradka ee dalka Raila Odinga oo ugu jiro xilka gudoomiyaha gudiga midowga Afrika afayeenka dowladda dhexe Isaac Maura ayaa arrinkan ka sheegay shir jiraayid oo uu qabtay waxa uu musharaxnimada Raila ku tilmaamay mid sumcad u ah qaranka madax siyaasadeed ama niraahde madaxda siyaasadeed ee shacabka ayuu ku booriyay inay dhinac saga dhigaan kala duwanaanshahooda oo ay arrinkan garab buuxda ku siiyaan hogamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga waxa uu qasaarahanteed soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada Bungoma kadib markii dawladda hoose ismaamulkaasi ay burburisay meherada ee dadkan ku ganacsanayeen xarumahan ayaa ku yaala agaarka masjidka weyn ee Jamia ee Bungoma dawladda hoose ee Bungoma ayaa talaabada ay qaaday waanaysay in la ballaarinayo wadooyinka waxay sheegtay in ganacsatada ay arintan saameeyeen deganin la siiyay sanadkii hore balse ay ka dhaga foreesteen ama ka dhagaadeen ganacsatada ayaa dhankooda warbaahinta u sheegay in hal maalin ka hor lagu wargeliyay arinkan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
imetustajabisha sana kwa sababu jana jioni ndio watu wa kutoka kwa county government walikuja wakiweka X kwa manyumba na tulipowauliza watakuja kubomoa siku gani hawakuwa na jibu lakini sasa leo mchana tumeshtukia tu lori imekuja na mapolisi na tukaambiwa tutoe vitu zetu ndani. Kuanzia Januari tumekuwa tukikata permit and we have already done that. Lakini haijarishi kama wamechukua pesa zetu. Walikuwa wanachukua permit kama walikuwa wanajua wanakuja kubomoa nyumba.
Hakika wameathirika sana kwa biashara yao. Kweli serikali ambayo mkono yenye imechukua na hiyo kazi yenye imechukua ya asola. President wetu William Samoei Ruto tulikupigia kura. Kweli ulisema unaenda kutusaidia. Sasa angalia vijana wetu wenye wako chini wanaumia.
Waxa talaabadan cambaareeyay xilbankii hore ee deegaanka Kandunyi Wafula wa Munyinyi.
Tunashutumu mambo ya serikali ya Kenya kwanza na serikali ya kaunti ya Bungoma kwa hiki kitendo ya kinyama ya kuvunja mali ya wananchi. Look at the destruction that is going on. Hatupingi mtu akitaka kutengeneza mji kama anataka kuboresha, lakini you cannot destroy mali ya watu property the way they are doing it.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa dakada magaalada Muqdisho ka soo gootiyay markab sida gargaar qamadiya kaas oo ay ku deeqday dawladda Ruushka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in caawimaadan la gaarsiin doono dadka xaq u leh oo loogu talagalay.
Waxaan joognaa markabkii labaad ee Raashiya ka yimiday ee wada qamadiga kaas oo kaptan Ahmed oo mas'uul ka yahay waxaan la dhamaaday dejintii 25 kun oo ugu dambeysay 25 kun oo horena waan ka dejinay waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inay shaqadaas noo dhamaato waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo dawladda Raashiya oo runtii garab istaag weyn muujisay ee raashinkan aadka u tirada badan oo xilliga uu ku soo aadanayay taa xilli aan ilinadani ka soo baxnay kana baqayno inuu gugu hadana falaad dhaliyo aad iyo aad ayay noo anfici doontaa markii intaas laga soo tago raashinkii uu yaala baqaarada uu ku jira waxa la rabaa inaan ummada Soomaaliyeed maamulada iyo cid kasta ganacsatada in la iska kaalmeeyo qaab alaala qaabkii lagu gaarsiin karo ummada Soomaaliyeed waa ogtihiin oo wadooyinkii qaar oo shabaab xiray iyo qaar ay mataqaana fatahaadu xirta waa oo ay mataqaana jeedka ay go'een marka waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan iska kaalmeyno si Alla iyo si lagu gaarsiin karo dadka meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo raashinka kan waxaa loogu talagalay ummada Soomaaliyeed فروم لو يعد إلى يدوبلي وعرنا إن شاء الله تعالى إن وحرير أن لصميني حدنا عن وضنا إن لجارسيو سومالان جودهان ومدى الصوماليات شكرا وروحوا تري لاسعانا وكدري بوساسة وكدري قرعد وكدري كسماية وكدري جبلان وجودهان تدعو تري قدو بدا أسير صعدة حدنا ورجيني نمال ما صعدة صعدتين وقارو قل مدوه وقاري لكن وحن ربنا هدي لهير هذا إن أن راشين كان أنا قامتي إن كوجر سينا ملكستا أدي هذا وحن أقول إن لا دولة راشكا وأنا راشين كي قامتي إن كوجرة أدي هذا وما سنتي
دولة إثيوبيا يا إسكافوجي سي إذا ما دولة الصومالية أسودي سي أو هاي إن عرقلت قصمة سي ما دحينها الصومالية حسن شيخ محمود حلي ودونه إن وكقيب قرا شركة مدوقة أفريقيا warsaxaafadeed ay soo saartay Itoobiya ay ku adkaysatay inay si wanaagsan u soo dhaweysay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa Itoobiya ayaa sheegtay in madaxweynaha iyo wafdigiisa ay diideen in la dajiyo goob amaankeeda loo xilsaaray koox gaar ah wafdiga Soomaaliya waxay diideen shaqaalaha loo xilsaaray amnigooda waxa inta dheer in wafdiga Soomaaliya ay isku dayeen inay dhismaha xarunta midowga Afrika ee wa AUC la galaan hubkaas oo ay xireen ilaalada AUC Itoobiya waxa ka go'an inay xiriir saaxiibtinimo la yeelato diriskeeda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dawladda Itoobiya warbixin dheer ay soo saartay dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Itoobiya inay hamaamuska diblomaasiyadda ku xadgudubtay dawladda Soomaaliya ayaa dalbatay in baaritaan madax banaan lagu sameeyo wixii dhacay intii uu socday shirkii Addis Ababa isla wararkaas ayaynu ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Daawud Aways ayaa Itoobiya ayaa sheegay in dawladda ayaa sheegay in raahde in dawladda Itoobiya ay gashay qalad weyn oo taageero u noqon kara ama dhiirigelin kara kooxaha sida uu hadalka u dhigay argagixisada wasiirka arrimaha ka hadlay ayaa waxdaladiisa kamid ah
heshiiskaas sharci darrada markii la saxay waxay ahayd 2 January labadii bisha ayay Soomaaliya jeedisay mowqifkeedii oo ah inay diidan tahay heshiiska sharci darrada ah in talaabada ay qaaday Itoobiya ay tahay mid khatar ku ah qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyeed in talaabada Itoobiya ay qaaday ay khatar ku tahay amniga gobolka iyo caalamka intaba mowqifkeena waxba iska ma bedelin weli waxaanu taaganahay in Itoobiya ay gashay qalad weyn oo diblomaasiyadeed qalad weyn oo istaraatiijiyadeed qalad weyn oo amni darro ka abuuri kara gobolka qalad weyn oo taageero u noqon kara ama dhiirigelin kara falalka argagixisada ma in Itoobiya ku dhaqday aan aragnaa welina waxaanu ku taaganahay in Itoobiya ay ka noqoto heshiiskaas sharci darrada ah mana furna wax wada hadal ah ilaa ay Itoobiya go'aankaasi qaladka ay gaartay ay ka laabato oo ay markaas xushmeeyso qaranimada ee Soomaaliya iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya difaacaya qaranimada Soomaaliya madaxbannaanida dowlad iyadoo la tixraacayo golaha guud ee qaramada midoobay ee qaraarada ku saabsan dalalka caalamka ku yaala ee madaxbannaanidooda iyadoo la tixraacayo jaamacadda carabta iyo waliba midowga Afrika ahadiyada ee soo saaray ku saabsan xagga madaxbannaanida dowlad dalalka xubnaha ka marka intaas oo ayuu la xeerinayo waxaad moodaa in Itoobiya ay ku dhacday qalad weyn oo caalamka dhan u horseedi kara dhibaato soo wajahda marka anaga hadaan nahay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya weli waxaan ku taaganahay mowqifkeena ahaa in Itoobiya qaladkaas weyn ee dhacay ay u baahan tahay inay ka laabato hadiiba loo baahdo in markaas wada hadal ay labada dal yeeshaan labada dal oo deris ayaan nahay oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyay mar walba Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay dalalka deriska xiriir wanaagsan la yeelato xiriirkaasi la yeelato oo markaas wada noolaansho nabad ku saleysan oo horumarka kaliya diirada lagu saaraayo ay markaas ka jirto waa laga abuuray colaado cusub marka talaabada Itoobiya qaaday waa talaabo ay colaado cusub ku abuuri doonto qatarna ku heeno kaliya Soomaali balse qatar ku waa gobolka qatar ku waa qaarada Afrika qatar ku waa caalamka dhan
sidee ku waramayaan warbaahinada dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Ahmed ayaa sheegay inuu dhowr jeer madaxweyne Xasan Sheekh uu diiday inuu wada hadal dhaxmara Soomaaliya Itoobiya ayuu sheegay waxa uu intaas ku daray in madaxweynaha walaalka naga nagu weyn ayuu hadalkiisu u dhigay waa madaxweynaha dalka Djibouti inuu ka cusaday inuu asagii iyo Xashiq Maxamuud Kalonsiyo si wada hadlaan sidoo kalena wuxuu hadalkiisu ku sii daray in laga wada hadlaarinta la xiriirta badda ama biyaha Soomaaliya wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaa xilliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si kulul u cambaariyay falka diblomaasiga ka baxsan uu maamulka Abi Ahmed Shalay kula dhaqmay madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi la socday qoraal uu soo saaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu ku sheegay in xadgudubka diblomaasiga iyo heshiiska midowga Afrika ee martigelinta xarunta midowga uu dhigayo inay dhowrto hamaamuska iyo xasaanadda madaxda dowladda midowga iyo wafuudooda waxa uu intaas ku daray in falka Itoobiya ku sameysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tilmaamay mid ka bixinaya kibirka nacsnima ee abi oo ku lidaya dadka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay xiliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu intaas ku daray in abi Soomaaliya wuxuu haystaa dal uu madaxdiisa diyaarad ku ridin karo si sahlanna kaga siixan karo dhulkoodii badooda Jiinaha waxay dhahayn dibku waa seef laba afla ah inaad cashar ka qaadato ay ku nooleysa ayay tahay arintuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook hadalkaasi ku yiri wili dhageysiyaal qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku gudu jirnaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa la kulmay ku xigeenka xogiyaha guud ee nabadda ee qaramada midoobay Jean Pierre Lacroix ayagoo ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo xasiloonida waddanka Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika Saala Ahmed Jaamac ayaa kulanka kala qayb galay dandiraha dawladda Itoobiya u fadhiya waa dandiraha waa dandiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfaal la taliyaha amniga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Kamaal Daahir Guutaale iyo gaasimi ku xigeenka madaxtooyada Villa Soomaaliya Maxamed Amin Sheekh ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Yufdigiisa ayaa shalay ka qayb galay kal fadhiga 37aad ee shir madaxeedka midowga Afrika isagoo madasha shalay ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay damaca guracan ee Itoobiya iyo guulaha Soomaaliya ka gaartay dhinacyada amniga iyo sidoo kale la dagaalanka kooxda Al-Shabaab intaana wararka caalamka u gudbin ciidanka amaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ku eedeysan inay ninkeeda ku gubtay magaalada caasimadda ee Muqdisho qoraal soo saaray taliska ciidanka booliska ayaa lagu sheegay in haweeneydu maalmihii la soo dhaafay ay baadi goob ugu jireen laamaha amniga laga soo qabtay degmada Yaaqshad isla markaana la horgeyn doona cadaalada eedeysanaha lagu magacaabo Muuna Caweys Xuseen ayaa 16kii bishan ninkii qabi ku gubtay magaalada Muqdisho ayadoo falka kadib baxsatay hayeeshe howlgal ay sameeyeen ciidanka amaanka ay ku soo qabteen muddooyinkii dambe waxa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan dalka Soomaaliya ku soo batay falal ay dadka Soomaaliyeed aad uga naxeen kuwaas oo isugu jira dilal iyo gubis waxaana wali aan la aasin dad la dilay iyo kuwo la isugu diray gubis iyo dil dadkaasina ayaa ehladooda wali ay dalbanayaan cadaalad isla markaana ay ku andacoodeen inaynan cadaalad helin haatanna istuudiyaha labaad ee mawlid aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in wax adeeg ah uunan ka jirin isbitaalka nasir hospital ee magaalada khad yunis tani ay imaanaysa iyadoo israa'iil ay muddo bil ah ama bil ku dhow halkaasi ay ka wado duqeymo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa dhankeeda sheegtay in ugu yaraan 200 oo bukaanno ah ay xaruntaasi ku jireen markii la bartilmaameysanayay isbitaalkan ayaa ah midka labaad ee ugu weyn aagga gaza dhanka kale ugu yaraan 127 qof ayaa 24 saacadood ay ugu dambeeyay lagu dilay duqeymaha israa'iil ay ka geysanayso gaza dowladda maraykanka ayaa ballanqaaday in ay awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power ay u adeegsan doonto inay ka soo horjeesato qaraarka qaramada midoobay ee lagu doonayo in xabajoojin ay ka dhaqan gasho gaza waxaa qaraarkan soo jeedisay dowladda aljeeriya oo dalbanaysa in golaha ammaanka qaramada midoobay uu ansixiyo in gaza ay ka dhaqan gasho xabajoojin degdeg ah oo lagu tixgelinaya bani aadanimada tani ayaana imaanaysa iyada oo laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore weerarada israa'iil ay ka wado gaza lagu dilay ugu yaraan 28,985 qof halka 68,883 kalena halkaasi lagu dhaawacay waxay ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan guddiga caalamiga ama xiriirka caalamiga ee lanqeyrta cas iyo sidoo kale bisha caasa ee loo yaqaano IFRC madaxeeda waxa uu shaaca ka qaaday in dareelka caafimaad ee gaza uu yahay mid si weyn loogu baahan yahay mas-uulkan oo lagu magacaabo Jagan Chapagein oo ah xogeyaha guud sidoo kalena madaxa fulinta ee hay'adda IFRC ayaa waxa uu sheegay in gaza ay ku nool yihiin dad badan oo si weyn ugu baahan daryeel caafimaad imkana handib idin kugu celiyo inta aanan ka bixin war hadda soo dhacay waxa uu tilmaamayaa in militariga Israa'iil uu shaaca ka qaaday in uu duqeymo ku bartilmaameysaday xarumo ay leeyihiin ururka Xisbullah ee koonfurta dalka Lubnaan. asaatee faafahin dheeraad ah lagama bixin qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. Qodobada caalamka anaga intaan dib idin kugu celiyo maxamed axmed.
Waaw mahadsan yahay mowlid warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM anaga intaa anigoo maxamed axmed khaliifa idin warramayey. Mowlid maxamed shuuri ayaa warka soo saaray cid warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ina ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.fm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga akhrisan kartaan warkii aan halkan ka akhrinayay.